Oi, Danilo. Tak for mig.
Tusind tak. Og jamen, jeg er en addict, jeg hedder Pernille. Tusind tak, fordi at jeg blev spurgt, og kæmpe tillykke med alle mærkedage, og dig, der sidder med et ønske. Jeg håber snart, det går i opfyldelse. Det er det eneste, der har virket for mig, det her program her, og jeg er sikker på, at du nok skal finde det, du har brug for herinde. Jeg har tænkt mig at snakke om lidt, hvor det er, jeg kommer fra omkring min opvækst, og sådan lidt af hvert, og vejen ind i NA. Da jeg blev født, det bliver den 12. juli 1993 på Ikast sygehus. Og der bliver jeg født med 5 huller i hjertet og ligger og kæmper for mit liv i 14 dage i kuvøs. Min mor, hun er tidligere addict, så 100p, hun har nok taget nogle stoffer, mens hun havde mig i maven. Så allerede der var det en kamp for ligesom at overleve. Da jeg så bliver 2 år gammel, kommer jeg så i plejefamilie. Min familie får, altså min mor og far får valget om enten at tvangsfjerne mig eller frivilligt anbringe mig i den her plejefamilie her, da de er nede på et behandlingssted nede i Broager for voksne, der har et misbrug. Og jeg kommer så ud i den her plejefamilie. Til at starte med var det kun i weekenderne, og da jeg bliver 3 år gammel, der kom jeg så ud til den fast. Og jeg synes, det var virkelig mærkeligt, at jeg skulle være ved en anden familie, og jeg skulle, altså jeg kaldte dem ikke for mor og far, fordi jeg vidste godt, hvem der var min mor og far. Det har jeg altid vidst. Og som tiden går, så der omkring 12-årsalderen, der begynder jeg så at kunne mærke alle de her former for følelser, og jeg er rigtig, rigtig udreagerende som barn, og de kan egentlig ikke rigtig sådan forstå, hvad der er galt med mig. Og inden jeg får diagnosticeret den her diagnose ADHD, finder de, der mener de, at jeg er lidt retarderet, og det vil sige, at jeg ikke klarer mig selv. Da jeg bliver 12 år gammel, det er som om, at der er nogle dele i mit liv, jeg godt kan huske, og så er der andre dele, hvor stofferne bare har fortrængt en masse ting, og det tænker jeg, det måske er meget godt, at jeg ikke skal forholde mig til de ting, som er sket. Men der er 12, der bliver udsat for voldtægt første gang, og rigtig, rigtig mange slemme selvmordstanker, og bliver mobbet rigtig meget i folkeskolen. Og jeg er faktisk et rigtig, rigtig ensom barn. Og min mormor dør, da jeg er 12 år gammel. Og hun var ligesom det eneste voksne menneske, jeg havde i mit liv, da jeg var barn, som gjorde, at jeg havde en at se op til. Og da hun dør, der vælter min verden bare. Og som jeg kan huske det, eller som jeg har fortalt det, så da jeg er 12 år gammel, ryger jeg så min første joint sammen med min mor. Fordi hun vil hellere, at jeg ryger sammen med hende, end jeg går ud og har det dårligt, og sidder for eksempel i en gruppe og har det dårligt. Og jeg tænker, ja, hvorfor ikke bare lade mig komme væk på mine tanker, og jeg skal ikke være her. Og det er ligesom der, jeg bliver introduceret for det her såkaldte misbrug. Det er der, det starter. Jeg har nok altid vidst, hvad alkohol det har været, fordi det har været rigtig meget hjemme i mit barndomshjem, da vi boede i Engelsvang. Og det er også på mine børnebilleder rigtig mange, hvor der er mange mænd, der holder mig. Og jeg spørger min mor engang, kan jeg huske, om der er sket noget med mig, da jeg var lille. Om der er nogle mænd, der har rørt på mig og sådan noget. Og det er der, fortæller hun så. Og en af de mænd, det er min far. Og da hun fortæller mig det, så går min verden i stykker, fordi jeg har et fucking godt forhold til min far. Og min far, han er min superhelt. Selvom han har svigtet mig, så har han bare været der. Han har gjort det så godt, han kunne. Og jeg har, altså efter jeg er kommet ind i NA, så har jeg ligesom forstået, at han ikke har været sig selv, fordi han har været påvirket. Så jeg har tilgivet min far for det, han har gjort imod mig. Og jeg ønsker ikke, at der er nogen, der skal skrive til min far, at han er et fucking klam svin, fordi at, jeg har tilgivet min far. Han ved ikke, at jeg ved det. Og det behøver han heller ikke at vide. Ja, og de her selvmordstanker, de fortsætter i rigtig, rigtig lang tid, og jeg kan ikke finde min plads i den her verden. Det bliver egentlig bare meget værre med, at jeg er oppe og slås hele tiden i skolen, og lærerne, de kalder mig for dum, og jeg ikke kan finde ud af noget, og jeg bliver aldrig til noget, og så videre, og så videre. Jeg kender jo historien. Så blev jeg sendt et år væk på efterskole, og det var seriøst det værste år i hele mit liv, fordi jeg kunne slet ikke finde rundt i det der. Og der tror jeg har været 13-14 år gammel. Jeg havde ikke nogen grænser for, hvad jeg kunne gøre for at få opmærksomhed. Jeg gjorde egentlig bare det, jeg ville, om det skadede mig eller ikke skadede mig. Jeg skulle nok få opmærksomhed. Og det resulterede jo så i, at de blev nødt til at sende mig væk, da jeg var 15, og hvor jeg kom på opholdssted. Og vi havde også lavet noget, der hedder Under Kastanien. Og der var jeg 15. Jeg kommer så på det her opholdssted, og jeg kan ikke huske særlig meget derfra, fordi det var der, jeg ligesom også begyndte at ryge en masse has, og egentlig ikke ville være her i verden. Jeg går til en masse psykologsamtaler og prøver at få det her bearbejdet, det her overgreb, jeg blev udsat for. Og det her overgreb her, det har egentlig fucking ødelagt mig mere, end jeg egentlig havde forestillet mig den dag i dag. Fordi at der var ikke nogen, der troede på, at der var det her overgreb, der havde sket. Fordi jeg løj rigtig meget som barn for at få den her opmærksomhed. Så jeg gik alene med det, og jeg var egentlig tvunget til at gå med ham, kigge på ham i folkeskolen. Og jeg var tvunget til at acceptere, at det var sket. Og så kan jeg huske, at jeg går ind på YouTube og finder en eller anden lortesang, der hedder Tag min hånd med Sarah Vest. Og den sang, den har bare hjulpet mig igennem det her helvede. Og jeg kan huske, da jeg var lille, der ville jeg gerne være popstjerne, og jeg ville gerne stå på en scene og få den her anerkendelse fra folk. Fordi at jeg bare synes, det var mega fedt, den anerkendelse, det fik, og den opmærksomhed. Altså wow, det vil jeg også gerne være, du ved. Og jeg gad egentlig ikke at gå i skole, og jeg pjekkede rigtig meget, og det eneste, der sagde mig noget, det var bare den her musik her. Og musikken, altså det er min form for at udtrykke mine følelser og den, altså det humør, jeg er i. Og det er det stadigvæk den dag i dag. Men ja, jeg kommer på det her opholdssted her, og jeg bliver sat sammen med 8 andre unge, der har det samme og på vej ud af misbrug. Og jeg er egentlig i mit misbrug, og jeg er egentlig pisselig glad med alt, som man overhovedet kan være. Og det her udreagerende, det stopper faktisk på et tidspunkt, hvor jeg tænker, at jeg vil 10 gange hellere gøre skade på mig selv, end jeg vil have en eller anden lortedom hængende over hovedet. Og det resulterer så i, at jeg har smadret knor, og jeg har arv over det hele på min krop, på min hals, og alle de her ting her. Ja, og det er sådan, det er mærkeligt at snakke om de her ting her, fordi at det er kun noget, jeg snakker med min psykolog og med min sponsor om. Og dem, der sådan er virkelig tæt på mig, som kender mig rigtig godt, de ved alt det her. Så det er meget grænseoverskridende at sidde og fortælle jer det, men jeg bliver nødt til det, i min bedring i hvert fald. Men så da jeg bliver 18, kommer jeg så sammen med min første rigtige kæreste, og min første store kærlighed, og alt er lyserødt, og alt det kører bare, og jeg stopper faktisk med at lave selvskade på mig selv. Men der sker også noget, når jeg er 17 år gammel, og det er, at jeg bliver udsat for overgreb igen af en mand, der er meget, meget stærkere end mig, og holder mig nede. Og igen, der går jeg med det selv. Jeg kan huske, at vi var vist nok på vej til Tyrkiet eller et eller andet med mit opholdssted, hvor jeg får et opkald med, at der går rygter om, at han har voldtaget mig. Han synes åbenbart, at det var sejt at gå rundt og sige, at han har lavet overgreb på en. Og jeg var så bange. Altså, jeg var virkelig, virkelig bange for, at mine forældre, de skulle finde ud af det, og mine plejeforældre og alle de her ting her. Og jeg havde det egentlig godt i min plejefamilie, indtil at jeg blev teenager og ikke kunne finde ud af at styre mine følelser, og hvordan jeg skulle navigere i den her verden. Fordi hvor fuck hører jeg til? Og så da jeg bliver 18, så møder jeg så den her gut her, og jeg bor stadigvæk på opholdsstedet, og jeg vil bare hjem til ham her, fordi han var min største store kærlighed, og han var bare mit et og alt, seriøst. Jeg elsker ham over alt på jorden. Og hans mor, og du ved, alle de her ting her, der nu hører med. Og jeg stopper med at skære mig selv, og jeg stopper med at faktisk ryge has. Over en lang periode stopper jeg med at ryge has. Og altså, jeg vil sige, at mit alkoholmisbrug kommer nok først af, da jeg finder sammen. Da jeg også bor på opholdssted, men det er ikke så slem grad, som det bliver senere hen. Og så kan jeg huske, at mig og ham der, eksen der, vi går fra hinanden, og min verden, den bryder bare sammen, og så vil jeg bare væk igen. Jeg havde ikke nogen grund til at være i den her verden, fordi alle folk, de forlader mig alligevel. Og jeg tager min første OD der, og ringer til ambulancen og siger, at jeg har slugt en masse piller, og dengang fik jeg, hvad hedder det, koncerter imod min ADHD, så jeg slugte en hel klasse piller, fordi jeg ville bare ikke være her. Og hvis jeg ikke havde haft ringet til den ambulance, så havde jeg ikke siddet på den her stol her i dag. Så havde jeg været væk. Ja. Og da jeg bliver 20, der flytter jeg min første lejlighed op i Haderslev på 32 kvadratmeter, tror jeg det er. Og jeg fyrer den bare af, altså jeg synes bare det fede, så det er bare at drikke hvert, altså fra torsdag til søndag, altså hvis jeg kunne komme til det, så gjorde jeg det også gerne i hverdagen. Og jeg bliver ved med at ryge has, og begynder på det her fucking lortekug, fordi jeg ikke kan finde ro ind i min sjæl, og jeg vil bare, jeg kan ikke sådan rigtig forklare det, men det var som om, at jeg skulle bare væk, altså jeg ville ikke være her. Fordi at jeg havde, så du ved, jeg havde bare mig selv, fordi jeg altid fucking blev gjort forkert, og blev sat i fucking lortekasser af kommunen og systemet, og jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle tage mig sammen til at få en uddannelse, og hvorfor det var, jeg skulle begynde på alt det her lort her, som normale voksne mennesker, de gør, fordi at jeg havde jo bare, jeg var her jo bare. Og så går der lidt tid, og så flytter jeg fra Haderslev, fordi der sker en masse fucked up ting med nogle udlændinge og lidt af hvert, fordi at jeg er en af dem, der har holdt mig rigtig meget til ghettoområderne, og jeg har haft rigtig meget paranoia sådan over det efterfølgende også. Det har jeg stadigvæk. Jeg har oplevet de sygeste ting med, at jeg skulle sidde og ligge bag en bil, og jeg skulle ikke ses med dem, og de vil gerne ses med mig alligevel, og altså... Og jeg røg jo bare mere og mere has og blev mere og mere fucked up til sidst. Og så møder jeg så den her kæreste her, som drikker helt vildt ekstremt. Og jeg tænker, fuck, hvor er det fedt. Nu har jeg fundet mig en soulmate i gåseøjne, som har det ligesom mig, som bare vil give en gas, du ved. Og i starten, der var det rigtig, rigtig fedt. Men jo mere jeg lærer den her mand at kende, jo mere får han også mig ned med nakken. Og han får mig totalt knækket væk fra mig selv. Og jeg kan ikke finde ro, og jeg kan ikke være sammen med ham i samme rum, uden jeg skal være påvirket af det ene eller det andet. Og så har vi et kæmpe skænderi med, at han tror, at jeg har modtro, og så tager jeg bare de der piller, og så tænker jeg, fuck det her, lad mig komme væk, og det er min anden OD. Og han har det meget med at køre ned på min familie med at sige, at de har aldrig været der, og min mor og far er lorteforældre. Og i princippet er han egentlig også ret, du ved, men han fik mig bare til at føle mig så fucking lille, så lille mikroskopisk lille, at jeg ikke engang kunne holde ud at være sammen med mig selv. Og ikke nok med, at jeg havde mig selv i forvejen, og mit selvværd, det var mega lavt, så fik han mig også til at føle, at jeg slet ikke var velkommen nogen steder, og jeg skulle lave mig selv om. Når det var, jeg var sammen med hans familie, der måtte jeg ikke sidde og sige, at jeg har været i misbrug, og jeg måtte ikke sidde og fortælle alle de her ting her. Til dem, fordi at de var meget arbejdsorienterede, og de var meget arbejdsmålet, eller hvad fuck det hedder, når man går virkelig meget op i deres arbejde. Og jeg er sammen med den her fyr her i, hvad er det, 4-3,5 år eller sådan noget, og mit hasmisbrug, det vokser bare, altså virkelig vokser. Og jeg kan ikke fungere, hvis jeg ikke har drukket en halv flaske vodka, og det hele, det er bare... Det er noget rigtig lort, og til sidst så vælger vi så at gå fra hinanden, og den måde, han vælger at gå fra mig på, det er at sove i en anden piges seng. Og det knækkede mig, og det knækker mig stadigvæk den dag i dag. Jeg har så svært ved at stole på folk, om det er han eller hun køn, jeg har så fucking svært ved at stole på, at de ikke vil gøre mig ondt, efter det, han udsatte mig for. Og han ender også med at sætte mig på krisecenter, og en tur på psykiatrisk afdeling, og det er egentlig ikke uvant for mig, det her med psykiatrisk afdeling, fordi jeg har været ind og ude et par gange. Fordi jeg bare ikke vil være her, og jeg føler ikke, at jeg har en plads i verden. Ja. Og så kan jeg, altså min familie på det her daværende tidspunkt, jeg har kottet alt ud af mit liv, der hedder familie, og jeg isolerer mig rigtig meget. Og jeg siger bare, jamen det går fint, og min far han kommer ned på besøg en gang imellem og sådan noget, men det er ikke så lang tid, han bliver der måske 10 minutter ad gangen og sådan noget, fordi han godt kan se og mærke, at jeg har det dårligt. Men ja, vi går som sagt fra hinanden, og så kommer jeg på det her krisecenter og ender med ikke at have noget fast sted at være eller et fast sted at bo og få det her form for tryghed væk fra mig igen. Og så kan jeg bare mærke, at det kommer til at gå helt galt, og det gjorde det også igen. Fordi så finder jeg en ny udlænding at være sammen med, og så optager han mig uden min tilladelse, hvor jeg er nøgen. Og det skal lige siges, vi kommer fra samme by, ham, mig og ham der, og han er en af dem, der er heroppe, hvis man skal kalde det sådan. Altså en af dem, der tror, at jeg er det hele. Og jeg bliver nødt til at flygte, føler jeg, fra Sønderborg til København. Og det gjorde jeg i 2019. Hvor jeg egentlig bare tror, jeg skal derover være superstar og tage en masse stoffer og drikke en masse alkohol igen. Og bor på masse kvindeherberg og lever faktisk bare på gaden i København. Og jeg, der kommer fra København, ved godt, hvor hård kost det er at leve på gaden derover, når man er vant til fucking Sønderjylland. Altså. Jeg vælger så at ringe til min far efter en måned i København, og der er jeg helt knækket. Jeg kan ikke mere. Fordi at jeg så også begynder at sælge mig selv til mænd, fordi jeg får den der form for anerkendelse af, at jeg er god nok. Hvis jeg kan tjene lidt på det her, så kan jeg lige få nogle penge til nogle stoffer. Og det har også været sådan en største del af mit misbrug. Det har også været det her med at sælge sig selv til mænd. Så jeg kunne få de her stoffer her. Og hvis det ikke gav mig penge, så gav det mig stoffer, og jeg var pisse ligeglad. Jeg kan huske, at min psykiater engang sagde til mig, Pernille, du gør klar over, for hver gang du sælger dig selv, så ryger der et lille stykke af din sjæl. Og det må jeg give hende ret i, det er der også. Ikke nok med det, jeg har været udsat for inden det. Men jeg skulle finde en måde at overleve, og jeg skulle finde en måde på at leve på så bedst som overhovedet muligt, hvis det var, at jeg ikke skulle væk herfra. Den her klode her. Jeg kommer så tilbage til Sønderjylland igen, derefter den her måned i København. Og et eller andet sted, så er jeg faktisk mega taknemmelig for, at jeg har gået de her ting igennem i København, fordi så ved jeg, hvad jeg ikke skal ende som, og jeg ved, hvad jeg ikke skal blive til. Hvad jeg har set med mine øjne, det er skæbner, der ligger på gaden i soveposer, og blod på alle vægge på et kvindeherberg og fortabte sjæle, der ikke kan finde ro. Og jeg tænkte bare, det sker bare ikke. Og jeg kan huske, der er en af de der psykiater, der er på det der kvindeherberg, sagde til mig, tag hjem, Pernille, du har ikke til her. Men jeg ville ikke høre, jeg skulle bare ud, du ved. Jeg skulle bare ud og lære mine erfaringer, ud og lære min fejl. Dengang, der tror jeg ikke engang, at jeg tænkte sådan over det. Der tænkte jeg bare, jeg skulle bare ud og have noget vodka, jeg skulle bare ud og have det sjovt. Men det var faktisk slet ikke særlig sjovt. Jeg kommer så tilbage til Sønderjylland og bliver indlagt igen på psykiatrisk afdeling i Aabenraa og prøver at blive clean igen. Og det går jo bare af helvedes til. Og så kommer jeg så hjem igen, og jeg har stadig ikke noget sådan fast sted at bo, og jeg har ikke noget, jeg har ikke rigtig noget tilbage, udover min bedste veninde, som har været der i 16 år, har jeg virkelig set mig helt nede, og ja, hun er her stadigvæk, og hun lukker mig ind i sit hjem, og lader mig bo ved hende i, hvad er det, 2 års tid, tror jeg, 1 års tid, hjemme med hende, og der er nogle regler, jeg skal følge, og mig og regler, vi har ligesom ikke været særlig gode til at bonde, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg gjorde egentlig bare, hvad der passede mig, og jeg tror, det var ligesom meget for ligesom at mærke hendes grænser, hvor hun stod henne. Ja. Det er også noget med det, jeg skammer mig over mest date, efter jeg blev clean, at jeg har brugt hende det. Fordi jeg skulle bare i byen hver dag, og jeg tog ikke hensyn til, at hun skulle op på arbejde overhovedet. Ja. Og så sker der så det, at jeg gerne vil flytte for mig selv, fordi jeg tænker, at det er en rigtig god idé, at jeg lige får noget ro i mit hoved, og at nu har der været rigtig meget stress på det her frem og tilbage, og nu vil jeg egentlig bare gerne have mit eget, fordi jeg kan bare mærke, at jeg har brug for ro, og jeg har brug for at være mig selv, og jeg har brug for at finde Pernille. Og mig og min bedste veninde snakker rigtig meget om det, faktisk flere dage. Og jeg kan huske, det eneste, jeg frygtede, det var, at jeg ikke fik mad på bordet. Men det gjorde jeg, uden at jeg skulle sælge mig selv. Og jeg får stadigvæk en masse hjælp fra psykiater og pis og lort. Og så kan jeg huske, at jeg en dag sad i min lejlighed og fik en beskedanmodning inde på Facebook fra en, jeg havde været aktiv med over i København, og han spurgte mig så, hvordan går det? Og så lagde jeg mig bare flat ned. Og sagde, det går helvedes til, jeg ryger hver dag, jeg drikker hver dag, jeg kan ikke finde rundt i noget som helst, og jeg vil egentlig bare væk. Og så foreslår han mig så, at jeg skulle prøve at forklare min misbrugsrådgiver, at jeg gerne vil i behandling og sådan noget. Og det gjorde jeg så. Og så 2020, tror jeg, kommer jeg i behandling på Midtgården. Og jeg ved egentlig ikke, hvad det her behandling det går ud på. Jeg tænkte bare, så skal jeg på hotelophold, og så skal jeg fucking bare have det luksus. Altså, det var sådan, jeg tænkte. Men det var langt fra luksus. Overhovedet slet ikke luksus på nogen som helst måder. Jeg er rigtig dårlig til at skabe relationer, og det har jeg altid været. Og det var jeg også der, da jeg kom i behandling. Og jeg levede stadigvæk efter unødvendig opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Eller ja, hvad man nu kalder det, dårlig opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Så kan jeg huske, at det var bare mega mundfuldt der med at komme op til et sted, hvor der sad andre mennesker, der havde det ligesom en selv. Jeg har jo altid troet, det var mig, der var skør og sindssyg og alt muligt, og der var ikke nogen, der kunne forstå, hvordan jeg havde det overhovedet. Og jeg er heldigvis så privilegeret, at jeg kom ind i et hus, som der var rigtig gode mennesker, som jeg stadigvæk har kontakt med den dag i dag. Og jeg kan huske, at jeg var så knækket, da jeg kom ind i den behandling, og jeg kunne bare ikke finde rundt i noget, og min mor var syg af kræft, og jeg var så bange for at miste hende, fordi jeg ville gerne have, at hun skulle opleve, at jeg er fucking clean, og at jeg godt kunne finde ud af at have et liv, og jeg ikke skulle ende som hende. Hun dør så kort tid efter, at jeg kom hjem fra behandling af, og... Og jeg vælger så til at tage et tilbagefald, inden hun dør. Det fucker hele min verden op igen. Fordi nu sidder jeg i Sachsen igen, og jeg er alene, og jeg har ikke nogen, og jeg er ensom. Alle er langt væk, og der er alligevel ikke nogen, der gider at høre på mit lort, og så videre, og så videre. Jeg vælger at gøre det på min søsters bryllupsdag, hvor at jeg vælger at drikke mokai. Og jeg tænker, det er fint nok, og så bliver jeg så tilbudt shots, og dit og dat, og så videre, og så videre. Og I kender møllen, så kommer man til at starte forfra igen. Ja. Og jeg kan bare mærke, at det ikke her, jeg hører til. Altså, jeg hører ikke til i den der verden mere. Fordi når du først har lært en af jer at kende, så fucker det bare alt op indeni. Jeg kommer tilbage den 28. december sidste år. Og jeg var fucking knækket. Altså både mentalt, psykisk, og jeg kunne ikke noget. Jeg kan huske, jeg logger ind på et Zoom-møde, hvor jeg har kontaktet nogen fra dem fra Midtgården og skrevet, prøv her, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke fucking mere. Altså hjælp mig, gør et eller andet. Jeg vil gøre alt for, at jeg får det godt. Og det skal lige siges, mellemtiden der dør min mor jo, og jeg kan huske, at jeg sidder inde i den der kirke, og jeg kan bare mærke, at det blev, altså, den der skyld og skam, den var der bare, fordi jeg kunne ikke bære hende ud. Jeg sidder i rullestol til min mors fucking begravelse, og det eneste, jeg ville ønske, det var bare at bære den fucking kiste ud. Og selvom hun har været en lortemor, så havde hun fortjent, at jeg havde båret hende ud. Men det kunne jeg ikke. fordi jeg valgte at gå ud og tage et tilbagefald. Og, og et eller andet sted er jeg faktisk sådan lidt taknemmelig over det her tilbagefald, men samtidig så skammer jeg mig også over det her tilbagefald. Og jeg vælger så at komme ind på det her Zoom-møde her den 28. december, og der smider jeg alt. Alt skyld og skam kommer bare, tårerne de triller ned af mine øjne, og, eller ned af mine kinder, og jeg kan bare mærke, at jeg er kommet hjem igen. Og der er bare mange mennesker, der var der. Og det var vigtigt for mig den her gang, at jeg fik en sponsor, jeg vidste, der havde et stærkt program. Altså en oldtimer, jeg vidste, der havde et stærkt program. Fordi jeg har haft to inden hende, som var på min egen alder. Og jeg kunne bare mærke, at de var slet ikke på samme måde interesseret i at hjælpe mig videre, som hun er. Og så får jeg den her sponsor, og hun siger til mig, at det eneste krav, jeg har til dig, Pernille, det er, at du begynder at lave trin. Og så tænker jeg, oh fuck. Allerede der. Så nu begynder du at stille mig krav, så ved jeg bare, at jeg kommer til at fuck alt op igen. Men det gjorde jeg ikke. Jeg begynder at skrive på min første trin, og begynder at finde ud af, okay, hvad fanden er det egentlig, jeg er magtesløs over for? Jeg er magtesløs over for mig selv, jeg er magtesløs over for min addiktion, og jeg er magtesløs over for min familie, og jeg er magtesløs over for, at jeg ikke kan bestemme over andre mennesker, om de skal blive i mit liv eller ikke blive i mit liv. Og samtidig var det også vigtigt for mig at finde en sponsor, som jeg kunne spejle mig i, og som jeg kunne se op til, fordi det havde jeg heller ikke før. Jeg har altid haft det rigtig svært ved kvindelige relationer og stærke kvinder, men jeg fandt hende, og jeg vidste bare, at det skulle være hende, jeg kunne mærke det. Det skulle være hende, jeg kan ikke forklare, hvad det er. Men der er bare et eller andet magisk over det her med, når du ved, det skal være den her person, der skal være din sponsor, så ved du det bare. Og det vidste jeg bare, at det skulle være hende. Og jeg må sige, at jeg havde fandme aldrig troet, at jeg skulle sidde her med 9 måneder og 11 dage, og snart er tæt på et år. Det vildeste, der er sket i hele mit liv, det er at møde jer og møde NA, og at jeg gider at bruge en søndag aften på at høre min historie, det betyder fucking alt. Altså, og jeg kan mærke, at jeg bliver helt rørt nu, fordi altså, jeg har aldrig haft venner, jeg har aldrig haft kammerater, uden at jeg skulle føle, at jeg skulle give dem noget, altså du ved, seksuelt, og jeg har aldrig haft veninder, og jeg har aldrig haft den her form for kærlighed før i mit liv. Og jeg kan huske sådan i starten af min, recovery time, der jeg kom tilbage, der vidste jeg ikke, om jeg overhovedet ville være herinde. Men jeg kunne mærke, at det var det, jeg ville. Og jeg var sådan, okay, hvis der ikke er nogen, der kommer og henter mig, så tager jeg kraftedeme bare toget til et møde. Men så skal jeg tage til København eller Aalborg med toget og få en bøde for det, så gør jeg det. Fordi min cleansom, det er fucking vigtigere end alt andet lige nu. Og det ved jeg, det er fordi, at jeg bare kan mærke alt den kærlighed, I sender og giver mig. Og Zoom har helt klart reddet mit liv. Det har det. Hvis jeg ikke har haft det her Zoom-møde, så har jeg været 100% gået ud at bruge. Og det her med, at fælder, de åbner deres hjem for mig, og bare er der, når det er lort, det brænder på. Jeg kan ikke finde ord for det. Det kan jeg virkelig ikke. Og så bare det, at der er nogen, der tager telefonen, når man ringer. Og at jeg stadigvæk sidder her. Det er mig en god at finde ud af, stadigvæk nogle gange. Men jeg er så taknemmelig. Og jeg er virkelig også taknemmelig over for, at jeg blev spurgt i dag. Først så tænkte jeg, fuck man, nu har han spurgt mig, du ved. Og jeg er bare sådan, jeg har spurgt ham et par gange. Men der har jeg ikke fået lov. Men jeg skulle også have noget erfaring ind, og nogle NA-oplevelser ind. Og jeg kan huske sådan tilbage der, hvor jeg skulle til min første konvent, der var jeg bare sådan, jeg kommer helt sikkert til at sidde alene, men det gjorde jeg slet ikke, fordi at jeg kendte nogle af jer i forvejen. Jeg synes bare, det er helt utroligt, hvad det er, jeg er blevet til. Og inden mødet startede faktisk, der valgte jeg at ringe til min søster. Som de fleste af jer ved, snakker jeg ikke med min søster, og vi havde faktisk en rigtig, rigtig god samtale. Og hun fortalte mig, at hun har haft rigtig dårlig samvittighed over, at hun ikke har haft ringet til mig. Og hun har haft rigtig dårlig samvittighed over, at jeg føler mig glemt. Og vi fik egentlig bare snakket ud om det hele, og det har bare, du ved, sat sig ind i mig. Fordi det er fucking vigtigt, jeg har det med i mit liv. Lige så meget I er vigtige, så er de kræftede mig også lige så vigtige. Altså, jeg kan ikke klare at blive forladt ved at dem, jeg elsker allermest. Og selvom jeg synes, hun er en fucking idiot, så elsker jeg hende. Og jeg er bare så glad for, at vi fik den her samtale, fordi så kunne jeg også forstå hendes synspunkt for det, på hvor hårdt det også er for hende at se mig lede, og hvordan det har været for hende at se mig lede, og hvor meget lort jeg ikke har budt hende også. Men jeg synes bare, at min rejse indtil videre, den har været så fantastisk, og bare det at blive spurgt om at indlede på et møde, så ved man bare, at man har noget at give videre. Og jeg ringede også til min sponsor i dag og sagde, du skal komme ind på Viborg Online. Jeg er blevet spurgt til at indlede. Og jeg har bare sådan gået og ventet på det. Og jeg har sådan følt mig klar til det nu. Jeg synes, det er rart ikke at have de her selvmordstanker mere. Og jeg synes, det er rart, at jeg kan hvile i mig selv, og jeg kan være den person, jeg har lyst til at være. Og jeg kan bare nyde mit liv, og jeg kan tage til koncerter, og jeg kan være sammen med andre mennesker, der drikker, uden at jeg får lyst til at tage deres øl ud af hånden og bare bælge den. Tænk, at for hvert menneske, jeg har krammet herinde i NA, har hele mit hjerte fra sorgen til min mor, for at jeg kan stå her med fucking 9 måneder. For hvert et menneske, jeg har krammet herinde. Ja. Og jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle komme igennem den her sorg. Aldrig nogensinde. Så det er mig, der siger tak for jer. Og så får I alle sammen en NA-krammer herfra. Og tusind tak for mig.